Campus FM presents Narakontau Maljahantana, a storytelling evening, words, ballads and Maltesana, organized by Poesia Plus and Naraturi Wetwashrin.
Tikom merba, ġejtu għonek il-lejla, dok kienu il-prejem ta' kalx nejdu la maħna, kalx u għawijħet mill-prem, primi kitaristi li għanna. Kalx me papara xejne, kollu xuwa spiritu pront. U dak li jem interessanti li għal-kem il-qofol tijaw u għat-tradizjonali, pero fl-istess kienu koll jgħet improvisa fl-improvizazzjoni u fit-tradizjoni. Il-lejla bess jemna namlu żewġ aspetti li huma aspett wieħed, il-gost tal-istorja. U nistgħu ngħidu li l-bniedem minn dejjem ilu jinteressa fl-istorja mhux illum biss. Il-moviment tan-narrattiva jew tal-rakkontar aħjar mill-inqas mill-inqas ilu għaddej fl-Ewropa u fl-Amerika 30-40 sena. U fl-aħħar ħlomna bih aħna. Però illejla nixtieq nippreżentalkom narrattiva improvvisata. Il-bniedem li jirrakkonta l-istorja imma għall-gost tal-istorja mhux kif tajlu ħadd ieħor. Imma kif toġob lilu. U fl-istess kien ukoll għandna il-fatt, il-ballata. U il-fatt li mhux sempliċement fuq storja traġika biss, imma fuq storja kontemporanja. Il-lejla insistejt jiena li jkollna taħlita ta' tnejn, l-aspett storiku ma fuq kollox l-aspett kontemporanju. U aħna nibdew il-lejla bil-fatt tal-Awwissa tal-Mosta, huwa wieħed mill-eqdem fatti li għandna, l-lum ħan nisimgħu fatt ieħor qadim. Imma tal-Awwissa tal-Mosta għandu storja kemm akkademika u kemm ta' riċerka etnografika. Kien ippubblikaha l-ewwel darba Annibal Lepreka għalkemm fil-ktieb ħareġ wara l-kemm mitu. U wara kien hemm tre studjużi Taljani li kkummentaw fuq. U kif jgħid għall-Affirlu Kassab Lucino, wieħed minnhom Raffaele Corso fl-1935 wasal biex qal. Li il-fatt tal-Awwissa tal-Mosta kien il-kawża primarja li jinferex mal-Mediterran kollu, mas-Għallija u baqgħet ilha lill-Italja. Imma naħseb u bħalu naqbel ukoll qed jesaġar xi ftit. Għax Kremona fl-1934 fl-istess żmien kien wera li hemm fatt storiku fl-1525 li veru kien hemm xebba it-tifla ta' Giulio Kumba tal-Mosta, wieħed mill-erba' ġurati li kien hawn Malta, li veru nsterqet. Issa jekk il-fatt imbedix bħala riżultat tas-serqa jew qabel ma nafux. Imma żgur li hemm l-aspett ta' serqa u kif ħad isimgħu intom stess, il-qraba tagħha, il-qraba viċin tagħha, omma sejjeta u anke l-arus jieħdlu fl-istorja. Imma ħanħalli fidej Rita Paċ biex tanninna l-fatt tal-Awwis tal-Mosta. Set Rita kif taraw anka l-istruttura tal-ballata tal-fatt speċjalment l-aħħar tletanijiet hemm l-idea tal-om, tazzija u tal-arus. U dan li wassal lill-Lettru Rossi fl-1934 biex jgħid li din hija ħaġa vvintata, imma kif qal Cremona ma jivvintata xejn. Proset Rita. U waslu wkoll kitaristi Anna Kalx, Anna l-bintu, Denise u wkoll il-Willy Saliba. Il-ħrafa tas-seħer nistgħu ngħidu hija waħda mill-iktar testi antiki li hawn fid-dinja. Fil-qofol tagħha hija ġrajja orali u li mażmien tinkiter speċjalment mis-seklu 19 l-hawn. U għal Malta madwar mit sena ilu kellna xogħol kbira li kellna il-Manuel Magri, kellna wkoll lill-żewġ Ġermaniżi li dawn flimkien ġabru sabiħa ħafna ta' dawn il-ħrejjef fi Gaspar u xi ftit leġendi. U illejla ħan nisimgħu waħda mill-iktar leġendi, mill-iktar ħejjef tas-seħer li huma interessanti għax huma komposti. Naħseb smajtu żgur il-ħrafa ta' Cinderella bil-matina fuqha Germuda Zermuda jew inkella ta' ċikli nfusa. Issa dik qiegħda biex turi l-kuxjenza tal-mara, kif il-mara tittieħda kontra l-irġiel talli jridu jaħkmuha, jkissruha psikoloġikament. Bil-kontra għandna l-ħrafa ta' Balmis. Balmis huwa dak il-prinċep għax dejjem il-ħrafa. Tissuġġerixxi il-prinċep l-ideal ta' meta jirrakkonta kif għandu jkun soċjalment, u dik darba kif dan qed ikun maħkum, kritikat u attakkat minn nies ta' madwarhom. Imma l-lejla ħajkun nagħmlu verżjoni imqasra għax hija twila ħafna, waħda mill-itwal li għandna u li nġabru u li ftit żmien ilu wkoll jiena konċortija tajba li wkoll ġbarta minn għawdex. Ħa nisimgħuha. Il-ħrafa tal-Palmis.
Mela darba waħda kien hemm sultan u da sultan ħareġ għal kaċċa fil-bosk. Jara tajra sabiħa u jieħu għal warajha. Imma din kull darba taħrablu mit-tir, fl-aħħar wasal quddiem ġebla kbira, blata kbira. U minn taħta ħareġ wieħed xieħ. U da xieħ qallu x'inti tagħmel? Qallu qed nipprova niġbed fuq dik it-tajra. Qallu ma tafx li dik it-tajra hija tiegħi mhix tiegħek. Qallu kemm qed narak imħasseb? Qallu x'għandek? Qallu għax jien sultan u m'għandix tfal minn inħalli s-saltna tiegħi. Qallu trid ikollok tfal? Qallu rrid. Qallu meta dak li jkollok ikollu 18-il sena però isir tiegħi. U dan il-sultan qal u dan tiġa xi ħafna 18-il senin oħra mhux ikun ilu mejjet. U ftiegħem miegħu qalu kollox sewwa meta jkollu 18-il sena jkun tiegħek. U Is-sultan kellu tifel u għadda żmien u t-tifel laħaq 18-il sena. U darba minnhom it-tifel mar fl-istess bosk għal kaċċa u jara tajra sabiħa u jiġbed għal warajha u kull darba taħrablu mit-tir sakemm wasal ħdejn il-blata u reġa' ħareġ ix-xieħ. Qallu sur prinċe, hemmhekk x'inti tagħmel? Qallu qed niġbed fuq dik it-tajra. Qallu dik it-tajra tiegħi mhix tiegħek. Qallu, umurejt il-missierek, dak li għandu jtini, itjuli. U dak mallura l-palazz, qallu, missier, kiena wieħed xieħ ħareġ minn taħt blata, u qallek dak li għandek it-tieħ, tjulu. Qallu, ejdu fejn isibu jieħdu. U dak l-għada reġa' mara l-kaċċa, u jerġa' joħroġ ix-xieħ, u da qallu, qed tul missierek, qallu iva qallek fejn isibu ħudu, qallu intiju. Qallu mela jekk kienu, ħudni, niġi miegħek. U dan ix-xieħ ħall il-prinċep fid-dinja ta' taħt. U ix-xieħ kellu ħafna żwiemel fid-dinja ta' taħt, kellu żwiemel swien, oħrajn inqasmin u wieħed magħlu b'ħafna magħkus. L-prinċep qalu issa xogħolok u li l-ewwel titma' l-żwiemel is-smien u milli jifdal minn tagħhom itma' l-oħrajn u milli jifdal minn tal-oħrajn itma' l-żwiemel il-magħkus. Qallu ftakar li trid ittieħ xeba kull darba li titimgħu. U dan il-prinċep hekk għamel. Imbagħad ix-xieħ kellu jsiefer xi tliet ijiem. Qallu meta nkun imsiefer, tinsiex tagħmel li jeklek. Qallu tinsiex ittieħ xeba kull meta titimgħu liż-żiemel il-magħkus. U dan sifer u l-prinċep mar jagħmel l-istess, u ż-żiemel il-magħkus qallu ajla ajla sur prinċep. Għax jekk inti prinċep, jiena prinċep ħalek u lilek ħalek sa jiġrilek. U dak dbellaħ. Qallu wara, qallu la jiġi lura x-xieħ sa jgħidlek trid tiżewweġ, qejdu iva. Fejn, il-vant jew il-punent? Qejdu l-vant. Qallu flus ġib miegħek kemm tiflaħ. Qallu mbagħad jgħidlek mur hu wieħed minn dawk iż-żwiemel. Qallu inti għażel lili għax jien nurik x'għandek tagħmel, l-oħra oħra ma jorux. U qallu dan se joqgħod jgħidlek biex lilu ma toħodnix u inti jibqa' insisti sakemm iħallik. U x-xieħ ġie lura u qallu kull ma kien qallu ż-żiemel. U qallu jiena dak iż-żiemel irrid. Qallu dak ma jieħdok imkien, dak ma kus magħlub. Qallu wieħed minn danħu, qallu jien il dak irrid għax dak jien niflaħ għalih l-oħrajn ikabruni. U dan ħallih jieħdu. U x'ħin il-prinċep mar biex jirkef fuq iż-żiemel. Qallu bil-mod minn taħt l-isin, qallu issa jinsa nirkef fuq bniedem bħali, qallu jinsa fittax jirkef għax inkella jċedi kollox. U dan rikeb, u darba jħares lura ħajara x'in sa jgħib il-palazz tax-xieħ. U fl-aħħar ma baqax jara l-palazz, niżel minn fuq iż-żiemel u baqgħu mexjin flimkien. Jasruf xatt il-baħar. U jgħidlu iż-żiemel għall-wara, għall-hemm dawk it-tliet irħula hemm fuq. Għallu minn wieħed trid iġġib l-alf tal-ħut, għallu mill-ieħor trid iġġib il-qamħ u mill-ieħor trid iġġib kemm tiflaħ baqar. U dan għamel kull ma qallu. Imbagħad iż-żiemel sejjaħ il-sultan il-ħut, għallu għaw ġibtlek ikel għall-ħut kollu tiegħek. U dan taħxewka biex meta jkollu bżonn l-għajnuna ta' sultan il-ħut ixawata biżniet u ikun miegħu. Sejħu l-sultan in-nemel u rewħ il-qamħ. U dan taħġewnaħ biex meta jkollu bżonn il-sultan in-nemel ikun miegħu. Imbagħad sejħu l-sultan l-iljuni u għamel l-istess. Sultan l-iljuni taħ żewġ sufiet, il-prinċep qabad dawn it-tliet oġġetti, taqab toqba folqu u refaħħhom hemmhekk biex ma jitlifomx. U baqgħu sejrin. U waslu quddiem belt. Għallu issa għallu ż-żiemel il-prinċep għallu issa mur ixtri libsa ta' raħħal u muntun. Għallu ilbes il-libsa ta' raħħal u l-muntun oqtlu u minnu hu il-buzziqa biss. Wix ħeta ġarasek. U dan hekk kamel. U dim il-belt kien hemm żewġ iljuni. U dawn iż-żewġ iljuni qalu ix ħalqlaħam ġej qabeż sultan l-iljuni għallhom ara ma tmissux dak għax dak temagħna u baqgħanna x'nieklu. U ħallew jidħol fil-belt. Mar quddiem il-palazz u ħarġet għax ir-re ta' dak il-post kellu tliet ibniet nemm iż-żewġi kien baqalu l-żejra il-min iżewweġ u kien iżewwiġa l-iktar wieħed kellu jżewwiġa l-iktar wieħed kapaċi. U dan la irnexxi li jidħol fil-belt jiġifieri seta' jiżewwiġa. Imma r-re x'ħin ra dak il-bniedem imqattam ċerċer li basta raħħal dik il-buzzieqa tinten ġo rasu. Tagħtu rasu. U l-kunsilliera għalilhom kif se nagħmel neħles minnu. Qalulu ja sidi kollox sewwa, ngħidulek kif teħles minnu, ibatu jorqod lejl ma' l-iljuni. Issa dan iż-żiemel kien qallu biex kliem xejn f'dik il-belt ħlief żewġ kelmiet. Balmis, xkupu di balmis, dasek biss seta' jitkellem. Allura ħarġet it-tifla kbira tas-sultan, qatlu hawnin xi trid alla balmis. Għalfejn ġejtaw, xkupu di balmis, ħarġet t-tini tifla u għalla l-istess. Marru jgħidu l-loħtom iż-żejra, għaw fi għalif xarru s-lajt. Insomma, dan mar ħdel l-iljuni biex jorqot l-maħħom. U dawk l-istess bħal l-iljuni l-oħrajn għallu xħalq laħam ġej u sultan l-iljuni għallom għarat mis-suħ dak. Għallu l-u xitrit. Għallom biex norqot għawnek dak daru kolla darom l-enxurxin u bidnubom għamlu l saqqu u raqat emmek. Matul il-lejl, il-bniet u li t-sultan ġitom il-kurzita jaraw kiluħx l-iljuni u marru jsejhulu. Għallulu balmis, għallom xkupu di balmis u l-għada fil-ħodu mar għant il-re. Għallu mel-intadek ħaj, għalda s-sena mel-biħ. U tefgħu fil-ġnien mal-ġardinar. U dan il-ġardinar jagħmel il-bukketti tal-wart u balmis jagħmel bukketti sbaħ minn tiegħu. U l-ġardinar bagħtu bihom il-palazz. L-isbaħ bukkett balmis taħ lill-arusa tiegħu. U darba minnhom fettillu kieq qed jaħsel rasu fuq il-bir u neħħija l-buzzieqa li kellu fuq rasu tinten. U xirfet mit-tieqa il-prinċipessa li kien se jiżewweġ u qalet dan ħażin makak x'irrat li għandu xagħru sabiħ u qed jaħbi kollox. Mela, sa dattant ir-re rid jeħlisha lill-biċċa ta' żwieġ tat-tifla u l-kunsilliera qalulu ara, qalulu għamel ġostra, qalulu u min jieħu l-ġostra mill-għoli jiżewweġ it-tifla. U ġil ġardinar u lil balmis għallu sa jkun hemm festa nhar il-ħamis, għallu balmis, kubu di balmis, għallu le, inti m'intix sura ħdennis, ma jħdokx. u dan jokroblu maħadux. Malli il-ġardinar mar għal-festa, għal-ġostra, dan sejja hizzimel, Hutafa, kien jismu, u libes sabiħ ta' prinċep, u ta' parsi kien il-prinċep ta' ximkien. U mar, fil-fillira fejn kien hemm il-kompetituri l-oħrajn, u l-ġostra ż-żiemel ola fuq saħħ ta' wara, u ħall-ġostra bal-mis qabada. Il-żiemel telaq jiġri bih il-barra, sparixxiet il-ġostra, sparixxa bal-mis, u ħadd ma kien jaf ġara. It-tieni darba raġgħu għamlu ġostra oħra, imma għamel ħafna għassa s-sultan l-istess. Ħal ġostra u ħadd ma qabdu, raġgħu għamlu t-tielet waħda. U l-istess, ma sabux tarf. U s-sultan kellu bħal ħmar iżewweġ lit-tifla lill-balmis. U dan balmis inti f'ħdejn il-mara li kien iżewweġ. U ħin kollu jinej, balmis, kupu di balmis, balmis, kupu di balmis. U r-re, blali tijow, għama. Ġit tabib, għallom jek ma ġibux, ħalib it-tajr, dan ma jfiċ. U iżew ċirġil ta' wledu, telqu biżwiemel biex ġibu ħalib it-tajr. U ħuta l-żejra, għalula, prosi talik, L-irġil tagħna għamlu sidurhom sur għal missierna u inti r-raġel tiegħek hemm mhix ħud ħdejk. Għalilhom bal-mis. Għalhom ara nisejjer. Rikeb żiemel u laħaqhom l-oħrajn. Għalulu għalfejn għalhom għal ħalib it-tajr. Għalulu issa niġu miegħek. Immuqa tagħhom biċċa sewwa ż-żiemel tiegħu, ġab ħalib it-tajr, ġilura u ma don off-strieq. Għalulu Sibtu ħalib it-tajr hija, ma tinix daqsxejn. Uħu duh kollu jekk tridu, għallhom basta ż-żiemel tiegħi jistampalkom il-warrani tagħkom bin-nagħla tiegħu. U dak ma ridux, għallhom jew hekk jew xejn. U aċċettaw u ħadu ħalib it-tajr. Waslu għand is-sultan, it-tabib għamillu fuq għajnejh u dan għaddilu reġa' ġjara. U għame pranzu kbir biex jiċċelebra u dawk bdew sejrin jiftaħru l-irġil tal-bniet u ma tafxrajna alla jafxrajna. U l-balmis għallu inti ma teċċejn dar lejn is-sultan. Għallu sultan, met inti batni norqot ma l-iljuni mort, met inti abbatni nażel il-qamħ mill-iskalora mort ukoll. Għallum il-ġostri kolla jien qabadthom u rjomlhom il-ġostri li kien qabad. U dan għallu xi prova għandek li inti ġibtu ħalib it-tajr. Għallum ejdilhom il-dawk jurukom il-warrani. Għallum dik l-istampa tan-nagħla ta' żiemel tiegħi għandhom. U r-re għal, mela la inti kont santik il-kuruna tiegħi. Għallu jien il-kuruna tiegħek ma rridix, għax jiena bin sultan aqwa minnek. Għallu għamel int u daqshekk għamel f'dik il-belt, qabad il-mara u telqu lura għal għand ix-xieħ. Ix-xieħ feraħ ħafna bihom. U iggusta ħafna lill-mara u kien jgħidilha hawnhekk wara dan il-bieb għandi l-ilma tal-ħajja u minn dak it-tarax titla' d-dinja ta' fuq. U di qaltlu issa la tmut inti. Aħna kif noħorġu minn hawn? Alla imma mut qatt. Alla arka mu diffiċli biex immut. Alla hemm silfjun u gabdol fil-Baħar l-Iswed. U dawn il-ġurnata kollha jilgħabu b'bajda f'ħalqhom jitfgħu għal xulxin u jilqgħuha. Għallhom xi ħadd irid jaqbad il-bajd dawn iż-żewġ bajdiet jifqaħħom u mbagħad imut jiena. U dik qalet kollox lill-balmis. U dan sejjaħ il-sultan il-Ħut għallu hemm bżonn dal-waqt iġġib li żewġ bajdiet li hemm fil-Baħar l-Iswed li jilgħabu bihom is-Silfjun u l-Gabdol. U dan il-Sultan il-Ħut bat lill-Iskorfna u l-Iskorfna għadet bejn is-Silfju u l-Gabdol biex taħta fil-bajda. Però kull darba li taħtafa xi ħadd minnhom jiblaħħa, xi ħadd miż-żewġ ħutiet kbar, din tqajjem ix-xewk ġo fihom u dawk jerġgħu jobsqu għal barra. U rnexxiela tasal ix-xatt biż-żewġ bajdiet. Bal-miss qabad iż-żewġ bajdiet u tom lill-mara. Mal-jem l-ewwel waħda, ix-xieħ beda jimrat ħafna. Wasal il-palazz u għallu xiġralek u laru l-mara tiegħu qed m'għandu xejn dak. Alla għandilax kemm minn ħosni marit tieni nixrob ix-xieħ. Alla ra tersaq lejh għax jaħt feku jieklok. Alla tieni nixrob, għallu ntik billuħ. Faqet il-bajda li kellha fil-but u x-xieħ miet. It-tifla tas-sultan marret iġġib l-ilma tal-ħajja minn wara il-bib fejn kien qalla x-xieħ, xarbet bih lill-annimali kollha u dak kollha reġgħu ġew prinċpijiet u gbarat u lit il-gbarat. U kulħadd mar għal xogħlu. Spiċċat.
Mela dik kienet waħda mill-iktar ħrejjef sinjuri li għanna f'pajjiżna hemm oħrajn, però indunajtu kemm hemm elementi li jixxieħu ma ta' ċiklen fusa, ma ta' Sindegella. Dik hija ħrafa tas-seħer li realtà hija dejjem fil-gost tan-narrattiva. Issa ħa nisimgħu lil Mariża tirrakkontalna wieħed mill-fatti żbieħ li juru d-dritt tal-mara li tgħix fil-libertà. Ħa nisimgħuha. Il-fatt ta' Jani il-Ħaquwa.
Bye. الريح مع البحر xrek li l-lemi xebba zbej ħawi ġunġlina
Proset Mariza, nintaraw kem l-għana Malti jiflaħ li kun kontemporanju. Issa għanna narratriċi ġdida, nishtiekom tatua merħba, għax għall-ewwel darba mil-grupp narraturi 21, għat irrakkonta għanna wahda mir-rejjef tagħna. L-iskop tal-grupp tagħna, hija Godien Xikluna, l-iskop tal-grupp tagħna huwa li l-istorja ma tibqax biss ktieb. Ma l-istorja hija biċċa minn ħajjitna li daqskien fl-modi kien jirrakkontawna l-annietta jien min jaf kemm huma missieri jirrakkontaw l-istejr u prasfar u żgur ħafna minnkom jiftakru jew jafu xi ħadd li jaf jirrakkonta u rakkontalu daqshekk ieħor għandna ngħixuhom. Imma ħanħalli f'idej Godien li ħadd irrakkontalna l-ħrafa ta' bin il-Magħlarfa. Hija ħrafa li hija ċiklika. Tibda storja oħra, storja oħra nistgħu u sejjem biha, imma Godien ħadd irrakkontalna erba' minn dawn iċ-ċikli. Fidejk.
Darba waħda kien hemm raġel li da kien jobod tifel kapaċi ħafna. U dar raġel qal lis-sultan: "Awas furjani, joqtollok it-tajr. Ibgħat il dak it-tifel iġibulek, dak kollox jagħmilek, ommu għarfa." U da s-sultan qal dar raġel: "U kemm se jinħabtuh lil dak it-tifel?" Iżda xorta bat għalih u qallu: "Awas furjani, nitolbu ktara ġibulix." It-tifel telaqlu l-itriq u beda jistaqsi fejn jinsab il-asfurjani. Imxi u imxi, sab mara xiħa u t-tifel qalla: "Saħħa jawom, li matli saħħa kont nibilek bela un ġerħek ġera." Qatlu di xiħa: "Ma tistax tgħidli kif naqbad l-asfurjani?" Di qatlu: kem ġemnu qwa minnek? Inti bqa mixi, għandek issib il-ħija l-kbir." It-tifel baqa mixi u jilmaħ raġel xieħ u qallu: "Is-saħħa lik missier, li matli saħħa kont nibilek bela un ġerħek ġera." Qallu da: "Ma tistax tgħidli kif nista' naqbad l-asfurjani missier?" Ir-xieħ qallu: kem ġimnu waqwa minnek? Intmur, jekk ikollok xorti taqbdu, jekk ma taqdux, tibqa' hemm, għaddi l-quddiem, għandek issib l-oħti l-kbira u tgħidlek kif għandek tagħmel." It-tifel baqa' mixi u jara mara xieħa kobba u qalla: "Islim għalik nan, li ma tlix islim għalik, kont nibilek bela un ġerħek ġera." Qatlu xieħa: "Ma tistax tgħidli kif naqbad il-asfurjani?" Dina qalflu: "Ebni, kemm ġimnu waqwa minnek? Intmur, jekk ikollok xorti taqbdu, jekk ma taqbdux, tibqa' hemm, mur, oqgħod għassa u tisimgħu jgħid: u mami se norqod il-lejla?" Hekk kif għajnejh ikunu magħluqa, huwa jkun imqajjem, u hekk kif għajnejh ikunu miftuħa, huwa jkun rieqed. It-tifel qagħad għassa u wakkifra l-asfur miexi fuq s-siġra bajneħ miftuħa, it-tifel ħebba liħ u tafaw ġoħobbu. It-tifel għadda lan t-ixjuħ, il-kol ferħu biħ, imma l-kol għalulu għam terġa tiġi. It-tifel maran t-sultan, il-sultan t-ixken ferraħ biħ, u tefa l-asfur f'gadġa taddek mill-lisbaħ, iżda dala sfur, ma baqgħex jgħanni aktar. Wara ftit ta' żmien, dak l-inbierek li semmejna, reġa' qal lis-sultan, illa sfur ma baqgħex jgħanni, għaw idejja qalbu, mhux bħal meta jkun fuq is-siġra tiegħu. Ibgħat il dak it-tifel li ġibilek, dak kollox jagħmilek. Is-sultan qallu, u issa kemm ser inħabtuh? Iżda xorta bat għalih u qallu biex iġibu s-siġra. It-tifel qallu nistaqsi l-ommi. Ommu għandlu ejlu jagħtik mitzku spejjeż mill-flus ta' dak li jiġi wara s-sultan, mill-flus tas-sultan lanqas ħabba. It-tifel alla kollu sew, qalli s-sultan u dan taħ li riet. It-tifel tal-għalon it-triq u ra ix-xjuħ kif għamil qabel. Tom is-slim palma rajna qabel u huma qalulu l-istess klim ta' qabel. U l-aħħar waħda qaltlu ħanejdlek kif tagħmel, tara s-siġġa tiċċaqlaq, il-weraq jinfetaħu jingħalaq waħdu, hekk kif il-weraq ikun miftuħ kollu, aqlaħa iċċeta fuq spallejk u tija s-salt. It-tifel hekk għamel, għadda nant ix-xjuħ u tgħix kemm ferħu bih. Ma nant is-sultan dan ħawel is-siġra u l-għasfur beda jgħanni ġmil tagħna ma kienx hemm ħaġa iżbaħ minnu. Għadda żmien bi żmien u dak li kien jobot it-tifel reġa' qal lis-sultan nismagħhom jgħidu li hija wix xeba tal-ġmiel. Ibgħat il dak it-tifel dak żgur iġibilek kollox jagħmilek. U s-sultan reġa' qallu u kemm ħanħabtuh il dak it-tifel. Imma s-sultan bat għalih u qallu nismagħhom jgħidu li hija wix xeba tal-ġmiel ara ġibilix. It-tifel qallu insaqsi l-ommi. Ommu għantlu, jar ekirit, mela tajjeb, ejlu jantik tant laħam, artalla ħobs u xkora ġorġlin. Il-ġorġlin ixktu fit-tri, għatta l-ħobs u l-laħam u ixktu fil-bahar. It-tifel, ek kamel, il-taħma xjuħ u dawbatu dejjem il-qoddim. Ek kif kien fit-triqtu, it-tifel, għaraħ jil-taħ ma s-sultan il-nemel u da għallu ħadin is-suffara biex jekk ikollok x'tambini jien niġib in-nemel kollha tiegħi. It-tifel baqa' miexi u ltaqa' mas-sultan il-ħut u da qallu ħadin is-suffara biex jekk ikollok x'tambini jien niġib il-ħut kollha tiegħi. It-tifel baqa' miexi u ltaqa' mas-sultan it-tajr u da qallu ħadin is-suffara biex jekk ikollok x'tambini jien niġib it-tar kollu tiegħi. It-tifel baqa' miexi hekk kif kien mal-art, hekk kif kien miexi fit-triq, jien maħraġel mitlu minn tulu fl-art, kien kbir wisq, daq ġorf. Hekk kif qam daq raġel għall it-tifel, jien jetaw għall-imħatri. Daq qam u flimkien mat-tifel marru f'dar ix-xebba. It-tifel għall ix-xebba ejja miegħi, is-sultan iridek. Iżda di qalflu, u mhux la kemm niġi, nagħmlu mħatra l-ewwel. Jiena wint, inġibu raġel kull wieħed, intuħ jixrob bar mill-inbit. Imqar tnejn, qabis il-ġorf. Ir-raġel li sejħet għal dana, xorob u sikir, imma l-ġorf ileglek u ma sikirx. Irbaħtili, qalflu x-xebba, issa nagħmlu mħatra oħra. Min iġib l-ewwel tazza ilma mill-lajn f'żewġ waqtiet, ir-raġel li sejħet għal dana jiġri kemm għandu ħila, imma laqqas liha wasal lil ġorf ma ġabilix f'ħoġor it-tieqa it-tazza mimlija bl-ilma għax passeħ daqsix. Iż-xebba tal-ġmiel libset u rikbet, immorru għal lat-tifel u mhux la kemm niġi, għandi dal istoċċ labar. Fih mit waħda, inċerridhom fuq ir-ramel, jekk tiġborhom li niġi, inkella ma niġix. It-tifel safa lis-sultan in-nemel u da ġib in-nemel kollha tiegħu. U f'kemm inni ngħidlek ġabru l-mit labra. Ix-xebba tal-ġmiel kellha ċurkett fossa jan mid-daw, qartlu nixtu l-baħar jekk iġibuli niġi, inkella ma niġix. Ix-xebba tefet iċ-ċurkett fil-baħar. It-tifel safa lis-sultan il-ħut u daġib il-tħut kollu tiegħu minn barra waħda li kienet għamja li saf l-aħardin waslet uġabritlu uċċurket minn taħ ġebla. Iċċabba tal-ġmil kella seba velijiet fuq uċċa, kienu ħfif bħar-riħ. Artlu, inxeridhom fl-arja, jekk tiġborhom li niġi, inkella ma niġix. It-tifel safal lis-sultan it-tajn u daġi bit-tar kollu tiegħu u ġabaromlu. Ha qalilha, issa niġi, qatlu x-xebba. Is-sultan prepara pranzu mill-kbir għall-kbarat. Ix-xebba tal-ġmiel waslet. U staqsiet, fejn hu dak li ġabni? Is-sultan qalilha, dak mhux hawn, dak hija tant ommu. U komplet issaqsih ix-xebba. Imma kemm ħallastu biġġibtuni? U s-sultan qalla żewġ kuċċarumni tissir kuljum u xi ħaġa tal-flus. Hekk kif semmet dal-kliem, ix-xebba tal-ġmiel qantlu int issir qattus, dak ta' warajk isir kelb u l-dak it-tifel nieħdu barus tiegħi u spiċċat.
Fil-fatti huwa il-proċess ta' kif wieħed jirnexxi. Għan nisema wissa il-Franċeska li ħatannilna fuq ġahan. Semmejni għan rakkontaw il-ġahan tagħna. Ġahan huwa biċċem il-kuxjenza tagħna. Ġahan mhuwiex biss l-injorant, iċ-ċuċ il-baħnal. Kemm immiżinterpretawh lil-ġahan f'pajjiżna. Ta' kollu minħabba li fl-1932 kien hemm is-sensi la ġabra ta' wart u kull edizzjoni, kull antoloġija li ħarġet wara, ibda mid-Denfin u nibqgħu sejrin, kulħadd jirrepet l-istess li tgħaspar li ġahan huwa l-baħnal. Ma ġahan huwa l-makak tiegħek u tiegħi. Aħna wkoll il-makakki ta' ġahan. Ħan nisimgħu l-Franċeska.
Yeah. qablu l-ktifli l-man ġahan qallu la bil-malti dan il-ktifi mura hija you see kif ras sawa yet if mura sui dawan an si ma kulna atia kelma kelma you see allo il martiak maya rash lan askellem kelma wata in chisit ni manis mas o let you see alpta albi il maria ra Con un mano yibdai fellem
Grazie
a tutti, il
computer
piace. Grazie, Francesca. Il-lum huwa t-tieni karnival. U jekk imorru lura bit tliet minn sena skorruti, issa tara li l-lum l-ebda gvern ma jrida kienet issir. U jekk nista' nikkwota biċċa żgħira minn studju li għamilt fuq test li huwa pubblikat fl-1700, mhux ippubblikat, miktub fl-1760, nistgħu ngħidu li hemm ħafna l-eżempji ta' oxxenetajiet kien baxx u li kien jisir sewwa sew għax il-karneval. Għax il-karneval irid jaqleb l-ordni. Il-karneval huwa l-protesta. Dak li aħna naraw innadu illum huwa ftit fejn il-ħafna li kien jisir 300 sena ilu. Biex taxxaqa dan id-dram min kitbu minn kulħadd, kitbu Qassis Ignazio Saverio Mifsud. U jitkellem fuqu imbagħad Aġuż Soldanis Kanonku. Dan ifisser, ma nafx kemm minnkom metla ta' awtur kbir baħtin li għamel studju kbir fuq xi ħaġa tixbaħ ta' qegħdin ngħidu. Baħtin wera u llum nistgħu ngħidu li jgħod ħafna l-kultura tagħna wkoll. Li meta għadni tem jitkellem fuq il-partijiet ġenitali, daqskem fuq il-partijiet li għandhom x'jaqsmu maħmix tagħna, qed jitkellem fuq il-kontinuità il-ħajja mewtu ħajja. Jiena għażilt l-inqas versi li hemm li jistgħu weġġu, imma xi ħaġa żgħira hemm ukoll. Ħa nisimgħu ftit, kulma ħa nisimgħu settanijiet, għanja u kadenza miż-żewġ għannejja tagħna Kaċidon Vella u Jason Zeguna. Nafx, l-ma lingwa sa netkellmu fuqek, imma żgur li l-affajiet kollha msemmija huma kollha marbutin ma' sesswalità u ma' ħafna esperjenzi oħra minn minnkom interessah tista' issib irrivista fora Militenzja li tiġni għall-università u hemm studju biżejjed biex wieħed jifhem il-kunċetti sew ta' komiċità, ta' kollox maqlub ta' taħt fuq u fl-istess ħin ta' protesta kontra klassijiet stabiliti. Ħan isimgħu issa l-kitaristi id-doqqulna l-kompozizjoni ta' Willi stess li jisima Bulgrotto. Thank you. Trosset Willy. U l-kitaristi l-oħra. Issa se nisimgħu ftit siltiet mit-taħnina Maltija li hija wkoll hija storja. It-taħnina Maltija għandha storja twila ħafna. Imma bl-iktar u bl-ikbar stagġib tiegħi għadni sallum niltaqa' ma' xjuħ li għadhom irrakkuntaw. Ġa pubblikajt madwar 6 u 8 ġodda li ma kinux miġbura mill-folkloristi ta' qabel. U tistaġeb kemm varjajtajiet imma fl-istess qafas tradizzjonali. Ħa nisimgħu l-tlet narratriċi tagħna u għandna wkoll jannulna bl-kitarri daw it-taħninijiet biex l-aħħar mill-aħħar l-ommijiet ma kinux jannu l-kitarra l-tarbija biex raqdwa x'kieku jqajmuha. Imma jannu bl-kitarra.
Il-ħriqita Ġesu Kristu. Min xurin fuq il-gazzija nam, nam Giuseppi hanen u ibenen Maria ġiblu il-fisija nam, nam Ninni, ninni, ruhi, ninni Bix la tik bert mur l-skola In li pislek li psabajda U min fu apol kaviola Nam, nam
Or ot ibni or Fil bennina tal hari Lam, lam Te colla cappuccini U mi si reg Gesù bambi
Or ot or ot ibni or Fil benina tal harir Nam, nam Il harir jabuh la safar Yina raito maddeyir Nam, nam Ninni, ninni, ruhi, ninni Bix nishtrilek biskutin Nitmaħulek naqra, naqra Ufu untik irrozolin Nam, nam
Or ot ibni or ot Al bilwar tul jizimi Lam, Te colla marruli scola Uyina unin andel bik Lam, lam
Grazie.
Sani Gio għal-fatt taqbel tal-aħħar, il-fatt ta' Ġuditta. L-ewwel rajna il-mara tivvendika ruħha U d-darba ħanaraw il-remors tal-raġel meta jiddispjaċih tal-limitetlu l-maħbuba tiegħu. Ikanta Janni id-Dani.
Adayin, rap to me.
Settani, dak il-fatt għandu mill-inqas 80-90 sena. Il-ġaħa ma sejniħx. Għan nisimaw ftit Prasper, għabel nalqu, ma nisimaw l-axar fatt. Nistieden Rita Paċek joġoba, t-rakkontalna ftit Prasper meta ġaħan.
Mela, kif għalilkom George, għan rakkontalkom Zorġ Prasper minta ġaħan? Mela. Kieku kien insaqsikom ġaħan minn kien? Probabbli. Twiġbuni li kien bniedem injorant. Fatt ħafna nies jaħsbu li huwa injorant, però kif jgħid il-qawl Malti min jilaba tal-ibla ma jħallas dwana u fil-fatt ġaħan kien juża din il-ħaġa li nies jaħsbu li hux imbeċilli biex idawwarhom fuq dan is-seba' żgħir. U tant kemm vera hekk li kien ikun hemm ħafna nies li kienu jaħsbuh li huma jaf x'inhu jagħmel jew li huma jaf x'inhu jgħid, però fl-aħħar mill-aħħar dejjem kien qed tgħaddi tiegħu. U llum ħa nirrakkontalkom storja. Li dan tant kemm kien hekk, smart hekk, intelligenti dan bniedem, li darba anke minn ħmerijjer nixxielu jdawwar lira. Għax għandkom tkunu tafu li ġaħan Peress li kien ikun spiss bla xogħol u ma kienux daqshekk sinjuruni, ta' spiss kien ikollu bżonn idawwar lira b'mezzi nara nqas tajbin. Allura kien itellgħu jniżżel kif se jagħmel, kif se jħawwad biex speċi jġib xi ħaġa tal-flus u din id-darba insertatlu tajba. Kien qed jagħżaq fil-ġnien hekk u jara żewġ ġrieden għaddejn. U dan qabadhom da ġrieden hekk minn dembhom, bdew ferfru. U wieħed minnhom tefgħu ġonnassa tal-ġrieden. U ieħor tefgħu ġolbut. U qabel ma ħareġ, mar fuq il-mara, qalilha isma'ni buħalaqa, għax din hekk kien jisimha' buħalaqa. Sabiħu. U qalilha isma'ni, qalilha mela jiena għal nofsinhar ħanġib erba' tiħbit miegħi. Isma' nista' ngħidlek ara ma twaqqanix għaċċajt. Sajrilhom iklażu minn hemm bebbux bl-aljoli u kirxa u qisi toħroġni ta' nies. Qatlu aħna bilkemm għandna biex niklu aħna se toqgħod tivvintali dal-Prasper qal jien toqgħod oqtem, ħalli fidi għax illum jekk l-affarijiet jimxu kif irid jien, qed ngħidlek ħajkonna biex nonfqu mhux ħażin. U qalet biex ġej illum, qalet aħjar nisma' minnu għax taqbiżlu ma narja minn xi waħda. Qatlu orajt, qatlu mur il-barra. Biex taħles minnu ħareġ insomma. U di qabdet is-sajjer hemm, insomma, l-bebbux bl-anjoli u l-kirxa, u damar fil-pjazza ta' raħal fejn kien hemm l-istess erba minn sħabu dejjem jilaqgħu x-xemx u jittantaw x-xemx. Għaddejja kien hemm xi tnejn minnhom daw għaż-żenin. Naħseb laqas bikrejn ma terfaħħom, ġifieri, u kien hemm tnejn oħra moħħhom x'inhu ma jagħmel dak, x'inhu jagħmel ieħor, u daw qabdu parlata. U qabad jitkellem magħhom insomma diskors dejjem iżid iżid, u f'daqgħa waħda qalilhom isma' tidux tiġu għandi għalik kellilhom. U qalulu dima ngħidu rikx le, ħanara, imma kif se tagħmel issa? Qalilhom ħanejdilkom kif imorru d-dar ħassibu li kien. Qalulu kif jista' jkun? Qalilhom intom għadu kwiet, jaraw nista' nagħmel oħra ġiet għall-ġurdien mill-but. Qallu isma' pss, aw, isma' ħabib, qallu. Qallu mur id-dar u mur ħajt il-mara. U rajt, issajja rikla bi bux blanjoli u kirxa għal erba' min-nies. U dawk, du jgħidu madana. Spiċċutju. Kif jista' jkun da qed ikellem il-ġurdien biex jibgħat il-ġurdien jafżal il-mara. Daw x'affarijiet huma, qalulu hi, qalulu inti għaw xrob dal-għodu, qalilhom le, qalilhom għalqulu x'bin, qalilhom għax intom. Jiena qed nitkellem mal-iktar annimal intelligenti li jeżisti fid-dinja. U jekk nitkellem ħafif bħal ma nitkellem magħkom. Ma jifhimniex da qed nitkellem tqil biex jifhimni. U kompla jpespislu insomma. Kif qed lek murajt il-bola, insomma, insomma. U fl-aħħar qabżitlu l-wieħed minnhom kien jismu lippuda dejjem moħħu biex jaqbel ma ġaħan. Allu isma' allu, allu inti qawet tuħadna bid-dajs, allu jew, allu se jiġri, allu alright, allu ma tridx tagħmilni, allu bqgħu, allu jkollna biżejjed u anke żejjed x'niklu mingħajrek, allu le, allu fuq din iktar irid niġi. Ħalli nara minn mindu il-ġrieden saru jifhmu iktar mid-nedmin. U hekk baqgħu. U daw marru insomma għadu jitkellmu u f'nofsinhar bum marru d-dar ta' ġaħan. U kif daħlu d-dar? Kienu għadhom għaż daħlu x'għammew riħat fuq ta' bebbux bl-alioli u tal-kirxa u nista' ngħidilkom iġifieri. Kienu diġà bdew itemmuha qabel ma daħlu iġifieri. U mbagħad baqgħu daħlin u x'in daħlu sabu bebbux bl-alioli u kirxa insomma fuq il-mejda. U daw qalu uj, mela dana ma kienx qed jgħaddina biżmien. Għalilhom ma tafux li jiena m'iniex taċċajt. U qabdu jieklu insomma u ħadu ħsiebhom u bħalaqa. U bilkemm kien għadda l-ħaq li kien minn griżmihom li ma qabdux jiġġieldu bejnietom. Minn minnhom kien se jixtri l-ġurdien. U fl-aħħar, tella minn hawn u tella minn hemm, ridu jixtru l-ġurdien bil-fors. U dabar jgħidhom le mela ma nneħħieħx dak, da skemm u għall-qalbi dak sieħbi dak illu tiegħi dak hekk dak hekk. U wieħed joffri lu 10, l-oħor joffri lu 20, l-oħor joffri lu 30, kemm inhi biex ma ntawwax. Is-somma telgħat sa 60 lira u dak qalilhom alright maqtu għall-biċċa tax-xogħol 60 lira għall-lippu il-ġurdien. Oh. Dan ovvjament ma setax jagħmel l-istess ġurdien li kellu qabel għax dak il-ġurdien kien telaq lem mu. Imma kellu ġurdin ieħor ġo nassa u mar iġib dal-ġurdin u taħli l-lippu dak ħarsu fil-pront kex kif jgħidu u telqu lem. U ċaw ċaw bye bye insomma. U bil-kem jgħaddu tlettim li ma jmurx jisma tizbit minn dak isu ħaj jiftaħ il-konsenturi fil-ħajt. U tizbit u għajjad, oħroġ minn hemm! Għallu oħroġ minn hemm ħanqiegħek jien. U mar da hekk, relax, għallu nista' nkun naf int ġejt tagħmel dal-ħin hekk dal-ajjad kollu. Għallu nista' ngħidlek kienx ġejt nagħmel dal-ħin gustus. Għallu dak il-ġurdin li tajtni. Alright, jiena kont qiegħed ma' sħabi. U x'ħimmin għalija ħanoħroġ tal-bravu bħalek biex ngħid lill-mara ssajrinna li kell. Minn flok mar id-dar daħra plem u marna d-dar ma sibna xejn. Għallu inti tħaqt bija, għallu inti bramt li 60 lira għal xejn. Għallu jien bramt lek 60 lira għal xejn, għallu qotem minn ħankel mekin. Għallu qabel net, lo net, tollix leħnek miegħi. Alright, għallu t-tieni net, għallu inti li ma kontx imbeċilli. Qed lu l-ġurdin fejn toqgħod? U da għallu. X'inhu għallu fejn noqgħod? Għallu mela, għallu kif tippretendi li l-ġurdien jiġi d-dar tiegħek, id-dar tiegħek kien dar għajmur, imma d-dar tiegħek l-ewwel darba kien se jmur. U dak rid l-artibilgħu ieħor. U kellu jitlaq lem bħal ħmar. U s-sittin lira baqgħu anġan. Però għalkemm ġaħan kien bniedem ħażin daqs ix-xjaten. Alright. Kien hemm persuna fid-dinja li tista' tlaħaq miegħu. U din għajnut li ngħidilkom min hi din persuna vera. Min kienet? Il-mara u mela. Dika hekk għandu jkun għax aħna n-nisa dejjem nlaħqu iktar mill-irġiel. Alright, maħna issa. U darba minnhom. Ġaħan, mara l-kaċċa. U da spara l-hemm spara l-hawn fl-aħħar. Wara ma nafx kemm il-tir li ħela. Irnexxilu jniżżel żewġ gamimiet. U da minn fuq għax irnexxilu jniżżel da żewġ gamimiet. U biex minnha li jiftaħar stiden ħabib antik tal-qalb. Biex imur jikol għandhom u dam jeqridlu fuq il-gamimiet, issu tara x'iex gamimiet, issu tara x'iex gamimiet. U l-mara tiegħu qalilha l-ismani sew. Qalilha ara sajjarhom sew, ħanħorġu ta' nies. Għadlu ħalli fidi l-oħra. U malajr arra lu tafux. Għax buħalaqa kellha difett wieħed. Biss! Biss. Li kienet żaqqija. U sa kemm wasal il-ħabib ta' Ġaħan, tnaqqar biċċa minn hemm, tnaqqar biċċa minn hawn, kemm hu tajbi u ħanżidlu naqra melħu bl-iskuża tal-melħu, bl-iskuża tal-bżar, bl-iskuża ta' hekk, bl-iskuża ta' hekk, u sa nofsinhar dawn il-ġiex gammimiet kienu saru naħseb jiġifieri parti minn buħalaqa, qed tifhem? U ġi dan il-mistieden, insomma, dal-ħabib antik, u Ġaħan xwieg biex iduq mill-gamim, insomma. Qatlu Ġaħan. Għadlu qabel ma tpoġġi bil-qeda u trott is-salib biex tiekol. Għadlu mura qtali biex tej ħobs. Għadlu hekk ħadtihom lu l-gamin bla ħobs xejn. U dak qalilha ijwa vera għax naqra ħobs fuq il-mejda jagħmel sabiħ. U mar ħareġ sikkina ta' ħobs da' sekara. U beda jqatta ġo tal-ħobs insomma. U sada tant bħalqa qalet issa nqiedu jien il-żewġi. U marret fuq dan il-mistieden. Qatlu qed taraħ il-Ġaħan. Għalila, għed tisin nis-sikina, għu. Għadlu għara, għara ma t-murtejt l-ħarri zanajdlek, imma għed najdlek għax vera għed nitħasrek, u għax naf li jint maħqekx, u għax naf li vera inti raġel sew. Għalila, għanaħħa, biex ġeja! Għadlu għax palissa Ġaħan qabad vizzju, minn dak il-vera koroħ. Għalila, xinu dal-vizzju? Għadlu, li meta jiġi mistieden id-dar? Irid bil-fors pala rikordju, iżom li widnej, imur jaqta li widnej hitnej, u għanna ħajt kollu mim li widnej ta' nis, widnej gbar, widnej zar, widnej nek, widnej ta' tadis, widnej ta' klib, ta' kollox, ta' zwime, ta' kollox, insomma. U dak, għalila, u għajja, t-ċajta, għatlu, issa menint, imma jinetlek, għala xisin s-sikina. U dak maħax ċansu, ifimni, xtamlu n-tom kiku. U għabbat, u għallu ċawħi, għarani sejjer lem. U għabat telaq lem, insomma. U da Ġaħan, bajsin għatlu, jara da kif jamen, għallina xiex kif jamen, għallina fejnu. Għatlu dak telaq lem. Għallina da jek jamen, kemmu salvaċ, mela mandux minnis, mank għalli ċaw, forsi li kellu bżon jitlaq, ma setam qari għalli ċaw. Għatlu mux jek bis, għatlu għabad lek iż-żewġ gamimitu telaq bijom lem. ċamen! Għabat il-gami mitu teraqlem, laqqas bitxa ma doqtin il-lum. Iwa kif jista' jkun? Għatlu għetna jellek għabadom itnej u teraq bjom nem. Ovvijament kienet kilitom jim, ma. U, ħareċ għalihda, u bit-telfa, kellu s-sikkina fidu. U beda jgħajjat kem jifla. Iwa ħallini mqar wahda, ħallini mqar wahda. U dak, dar l-ura għallu jgħu għallu, jgħak għandek il-ħila jgħak taħħom l-itnej. U Ġaħan kienet jgħidlu għal gamim imma liħor kienet jgħidlu għal widnej. U din id-darba rebħet il-mara għax hekk għandu jkun.
Tajjeb. Ħanalqu dal-programm tal-lejla bil-fatt ta' Karmlu l-Bennej. Ħajanni ulna Fredo Grima. Fedej Fred.
Thank you. ċejn maċa manna zban Karm no weċo akena tje Ema ke teja tjel ma kolloċ Anka del peppo jetra tje
Credo, jina nirringrazzjakom, nirringrazzja l-għannejja, l-kitaristi, il-narratur ukoll u nittama li għaraftu il-wisa tal-narrattiva tagħna. Għalba ħafna iktar xi ngħidu imma l-lejla ta' biżejjed. Nirringrazzjakom. Grazzi.
Grazzi George li ikkordina din is-serata fi Symposia Plus. Grazzi li ġejtu. Nfakkarkom l-aħħar tnejn tax-xahar. Jerġa' jkollna attività oħra differenti u ma' George sintendi l quddiem nerġgħu nikkoordinaw xi ħaġa simili għax kull darba li għamilin ovvjament kif qed taraw ikollna serata ta' livell għoli. Grazzi ħafna.
You have just listened to Nirakkontaw Malġahantana, a storytelling evening, words, ballads and Maltesana, organized by Poesia Plus and Naraturi Wehet Washin.